Ville Niinistö, olet ollut 9 vuotta naimisissa Maria Wetterstrandin, Ruotsin vihreiden puheenjohtajan kanssa, ja teillä on 2 lasta, ja kun he olivat pieniä, niin sinä otit vanhempainvapaata. Mitä mieltä olet tästä vapaiden saamisesta myös miehille?
No mähän on tosiaan innokas tasa-arvon kannattaja niin kuin työelämässä ja perheessä, ja uskon, että kun isät enemmän käyttää perhevapaita, niin se helpottaa myös nuorten naisten asemaa työelämässä, vähentää heihin kohdistuvaa syrjintää, ja että parempaa olisi se, että molemmat vanhemmat voisivat tehdä vaikka mieluummin lyhyempää työpäivää, olla lapsen kanssa molemmat enemmän kotona, vaikka niin, että voidaan kasvattaa lasta kotonakin useamman vuoden ajan, kuin se, että äidit niin kuin jää joskus niin kuin tahtomattaankin pitempään kotiin kuin haluaisivat sen takia, että työmarkkinoille on tosi vaikea palata. Nuoret naiset saa vakituisia työsuhteita selvästi vähemmän kuin miehet, ja jos ei ole vakinaista työsuhdetta, mihin palata, niin on saanut paljon palautetta siitä, että epäsuora syrjintä johtaa siihen, että niitä töitä on vaikea saada. Että se, että isillä olisi pitempi perhevapaakiintiö, niin uskon, että auttaisi perheen arjessa, mutta auttaa myös työelämän tasa-arvossa.
Mutta onko meillä kuitenkin vielä enemmän asenneongelmia kuin laillisia rajoitteita tässä?
Että musta ne kulkee käsi kädessä, että Ruotsin kokemukset osoittaa sen, että mä tosiaan pidin melkein 1,5 vuotta molempien lasten kanssa perhevapaata, ja täytyy sanoa, että en ole tavannut yhtään isä, joka katuisi sitä valintaa. Niin kuin isät, jotka tekevät sen valinnan, ovat onnellisia ja iloisia. Mutta siis työelämän työpaikoilla elää vähän semmoista henkeä, että no mitä sä nyt kotiin jäät, ja etteikö se äiti voisi hoitaa, kun meillä on näitä töitäkin tässä näin paljon. Ja sitten saattaa olla, että ei osata edes asioita ajatella uudella tavalla, että ollaan totuttu siihen, että äiti valitsee ensiksi, ja sitten isä ottaa, mitä jäljelle jää. Ja Ruotsin kokemukset on osoittanut sen, että kun kiintiöitetään pitempi osuus isälle, mutta meidän vihreiden mielestä se pitää siis tehdä pidentämällä nykyistä perhevapaata, että se ei ole pois äidiltä, vaan se on niin kuin pidennys, niin silloin se kannustaa isiä jäämään pitemmäksi aikaa kotiin, ja se, että me mentäisiin kohti tämmöistä 6+6+6 mallia, jossa olisi molemmille 6 kuukautta kiintiöitetty, niin mä uskon, että se olisi kaikkien etu. Ja siinäkin mallissa, jos sitten ei haluta kuitenkaan, eikä perhe voi järjestää sitä, että isä jää kotiin, jos on vaikka yrittäjä, niin sitten vaan sen isän osuus jää käyttämättä, ja tarvittaessa äiti voi jäädä sitä vaikka alhaisemmalla tuella hoitovapaalle. Mutta kun se kannustin on iso jäädä, että saa sen ansiosidonnaisen kiintiön pitemmäksi aikaa, niin silloin Ruotsin kokemusten mukaan isät käy siellä perhevapaalla 3 kertaa enemmän kuin meillä pitempää aikaa. Kaikki kokemukset siitä lisääntyneestä perhevapaiden käytöstä, niin kaikki on siihen tyytyväisiä. Ja asenteet muuttuu lainsäädännön avulla. Se työnantajien asenne muuttuu vasta silloin, kun he ymmärtää, että isä tai äiti, kumpi vaan voi jäädä pitkälle perhevapaalle, ja se on okei, että työnantaja ei voi siihen niin kuin käyttää mitään epäsuoraa painostusta.
Ja varmaan poliitikkojen esikuvana oleminen on hyvä.
No mielellään mä oon niin kuin valistuksessa myös, että valistuksenkin merkitys on tärkeä, niin esikuvana ja osallistumassa siihen keskusteluun, että kuinka tärkeää se on mulle ollut ja että se on ollut kansanedustajankin asemassa mahdollista.
Sanotaan tämmöisen ministerin tehtävät ja yhteishuoltajuus, 2 pienen lapsen yhteishuoltajuus ja vielä asuminen Turussa ja Helsingissä, niin miten tämän kaiken yhdistäminen on mahdollista?
Mähän on sitä aika avoimestikin sanonut, että ministeriaikana mä oon ollut aina semmoinen niin optimistinen ja idealistinen ihminen siinä, että asiat on mahdollisia ja ne on järjestelykysymyksiä, ja kun vaan pitää huolta läheisistään, niin pystyy yhdistämään eri asiat yhteen. Mutta oon sanonut, että ministeriaikana tuli kyllä henkilökohtaiset rajat jaksamisessa vastaan siinä, että oli aika ylikuormittunut joitain aikoja, ja kyllä se niin kuin vaativan työn yhdistäminen lapsiperhearkeen, niin mulla on suuri ymmärrys sille, että se ei ole kauhean helppoa. Mutta sen jälkeen, kun perheessä päädyttiin ihan niin kuin muista syistä siihen, että tuli avioero, niin tämä yhteishuoltaja-arki on mennyt itse asiassa aika hyvin ja koko ajan vaan paremmin, että mulla on todella läheiset välit lasten äitiin ja vuoroviikoin hoidetaan lapsia, ja mä teen pitempiä työpäiviä silloin, kun mulla on lapsivapaata, ja silloin kun mulla on lastena kanssa viikko, niin sitten mä teen lyhyempää päivää ja yritän olla sitten heidän kanssa iltaisin. Ja mulla on ollut ihan selvää koko ajan se, että mä en ole poissa oleva isä, että ministeriaikanakin mä käytin lapsiini aikaa, mutta täytyy myöntää, että se aiheutti sitten sitä, että joskus oli vaan niin, kuin niin väsynyt, että se ei aina oikein kyennyt sitten parhaimmillaan olemaan ja tekemään lasten kanssa asioita, mutta se, että on läsnäkin, niin voi riittää. Että sitä oppii olemaan myös armollinen itselleen.
No mitä sitten vapaalla perheen kanssa teette?
Mä tykkään vaihtaa vapaalla ihan rennolle, että mun lapset on mainioita tapauksia, että heidän kanssa voi tehdä kaikkea hauskaa ja tykkäävät kiipeillä ja laulaa SingStaria PlayStationilla ja luistella talvisin. Sitten me harrastetaan kaikkea fyysistä tai käydään jossain elokuvissa tai muuta. Tehdään yhdessä asioita ja usein se on semmoista ihan arkistakin yleisöoloa ja juttelua ja läksyjen tekoa yhdessä. Ja mulla on aina semmoinen kasvatusfilosofia, että ei ole huonoja kysymyksiä ja mikään asia ei ole liian vaikea selittää lapsille. Et kun lapsi kysyy jotain ja haluaa puhua sun kanssa, niin lapselle kannattaa aina vastata se asia niin kuin se on. Eikä sanoa, että tämä on liian vaikeaa, että en voi tätä lapselle selittää. Ja sitten tulee semmoinen läheinen suhde sitten myös lasten kanssa, että lasten kanssa on oppinut tosi paljon vaikka hyönteisistä. Mun poika oli vähän pienempänä tosi innostunut kaivamaan ulkoa kivien alta kaikkia hyönteisiä ja sitten ludekirja kädessä katsottiin, että mitä luteita sieltä löytyy.
No kun on sun harrastuksia katsonut, niin sulla on tämä rullaluistelu, niin yhdistääkö tämä sinua presidentin kanssa, että te käytte yhdessä koskaan rullaluistelemassa?
Me puhutaan rullaluistelusta yhdessä aina välillä, mutta ei olla kyllä koskaan. Me ollaan joskus vitsailtu, että pitäisi ottaa kisa keskenämme, mutta ei olla tehty. Me ollaan kumpikin omilla tahoilla opiteltu tämä laji ja mäkin tykkään luistelusta, niin tartuin rullaluisteluun siinä vaiheessa, kun vanhana jalkapalloilijana, joka on mun suuri rakkaus urheilussa, niin kuitenkin sain aikanaan polvivamman, joka tekee niin kuin asfaltilla juoksemisesta hankalaa, niin sitten valitsin rullaluistelun mun kestävyyslajikseni, koska sitä mun polvet kestää paremmin.
Mutta sitten on aika yllättävää, että tietysti tykkäät olla luonnossa ja tämä luonto on tärkeä ja patikointi, kalastus, mutta että sieltä harrastuksistasi löytyy myöskin tämmöistä tietokone- ja roolipelejä. Tuossa on ollut vähän nörtti joskus.
Joo, mä oon ollut nuoruudessani aika laillakin nörtti, että mä oon pelannut paljon tämmöisiä strategiapelejä ja fantasiaroolipelejä myös tietokoneella ja sitten harrastanut pöytäroolipelejä nuorempana. Se liittyy tähän myös tähän mun historiakiinnostukseen, että mä oon ollut aina niin kiinnostunut erilaisista kulttuureista ja historiasta, niin sitten kun roolipelien maailmassa pystyi luomaan itse niitä maailmoja, niin mä olin pelijohtajana usein sitten luomassa maailmoja, joissa seikkailtiin. Se oli tosi jännää, että se on aika lailla jäänyt taakse, mutta se mielikuvituksen voima, joka tulee tällaisista harrastuksista, niin sehän kantaa elämässä pitkälle. Että se on sitä niin kuin ihmisen luontaista uteliaisuutta ja se, että on niin kuin kehittänyt omaa mielikuvitustaan, niin siitä on kyllä ihan niin kuin neuvotteluissakin, että on ratkaisukykyä eri tilanteissa ja pystyy asettumaan eri ihmisten asemaan, niin siitä on paljon hyötyä.
Niin, ja tämä luovuus näkyy sitten myöskin siinä, että tykkäät kirjoittaa, että ehkä joskus susta tulee vielä kirjailija vai?
Kyllä mä ehdottomasti haluan jossain vaiheessa kirjoittaa, ainakin yrittää kirjoittaa jotain myös vähän kaunokirjallisempaa, varmaan ehkä sitten niin kuin politiikan kokemuksista, että se mitä mun setäni on kirjoittanut esimerkiksi, niin meillä Niinistöllä on vähän semmoisen pohdiskelun taipumusta, että hän on hyvin onnistunut kirjoittamaan kiinnostavia tarinoita omalta poliittisen uran matkalta, että hiukan vastaava kiinnostaa. Mun äitini on äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, eli luonnossa liikkumisen lisäksi hän opetti mulle kyllä rakkauden kirjallisuuteen, että me ollaan paljon yhdessä luettu mun nuoruudessani kirjoja äitin kanssa ja puhuttu niistä.
Vihreiden periaateohjelmassa 2006 oli tuo kirkon ja valtion erottaminen, niin mitä mieltä sinä olet kirkon ja valtion välisestä suhteesta?
No mun oma suhde niin uskontoonhan on se, että mä oon luterilaisen kirkon jäsen ja jossain määrin aktiivinenkin sellainen, mutta mä en niin kuin yleensä halua poliittisena johtajana ja puoluejohtajana niin kuin tuoda uskontoani esille, koska mä oon sitä mieltä, että politiikassa nämä asiat pitää erillään ja on syytä olla erillään, että se näkyy omissa arvoissa, mutta ne arvot voi ilmaista sellaisella tavalla, että ne puhuttelee ihmisiä riippumatta siitä, että mihin henkilökohtaisesti uskoo. Että mulle usko on henkilökohtainen asia, ja samalla tavalla mä suhtaudun sitten myös kirkkoon, että mä vaikutan kirkon kantoihin sitten kirkon jäsenenä, mutta en puoluejohtajana. Ja tämä vihreiden niin kun suhtautuminen uskontoon, niin yleisestihän meillä on niin kun hyvin suvatsvainen suhtautuminen siihen, että että annetaan ihmiselle mahdollisuuksia uskonnonvapauteen ja uskonnon harjoittamiseen ja myös ateistiseen maailmankuvaan ja että ei aseteta yhtä toisen yläpuolelle. Et siihen liittyen meillä on ollut tätä sisäistä pohdiskelua siitä, että pitäisikö tämä erityissuhde näihin perinteisiin uskontokuntiin niin kuin valtion ja uskontojen välistä poistaa. Mä näen, että jos siihen suuntaan edetään, niin se pitää tehdä niin kuin kaikkien uskontojen tilaa vahvistamalla, että kysymys ei ole siitä, että uskonnoilla olisi liian vähän tilaa meidän yhteiskunnassa, mutta enemmänkin siitä, että kaikille on tilaa uskoa niin kuin itse haluavat.
No mitä mieltä olet uskonnon opetuksesta?
Musta se olisi hyvä, että uskonnon opetuksessa siirryttäisiin yhteiseen uskonto- ja maailmankatsomusopetukseen, jossa kaikki oppilaat olisivat samassa ryhmässä, koska se on erikoista nyt, kun se on kuitenkin jo tunnustuksetonta uskonnonopetus, että nuoret eivät pääse yli niin kuin oman perheensä uskontokuntarajojen keskustelemaan luokassa siitä, että ahaa, että teillä on tällainen uskonnollinen perinne ja meillä on tämä ja voidaan keskustella. Mä uskon, että avarakatseinen vuorovaikutus ja hyväksyntä eri uskonnoille ja myös me Suomen perinteisten uskontojen tuntemus, myös vähemmistöjen uskontojen ja uusien maahanmuuttajaryhmien parissa lisääntyisi sillä, että kaikki olisi samassa ryhmässä ja sitten siellä painotettaisiin opetuksessa niitä uskonto- ja maailmankatsomustapoja, jotka on Suomessa yleisiä. Niin silloin kaikki tutustuisi niihin, mutta olisi selvää, että se tapahtuu tunnustuksettomassa ympäristössä ja yhdessä.
No, sinä nousit esittämään sitä, että jumalanpilkka laki pitäisi poistaa, että se mielestäsi rajoittaa sananvapautta.
Se on niin kuin sellainen vakaan harkinnan paikka, että mitä erikseen pitää rikoslailla kieltää, niin kuin mitä sananvapauden ilmaisuja. Ja mä oon niin kuin demokratian ja avoimen yhteiskunnan kannattajana vahvasti sitä mieltä, että sananvapaus on niin kuin veli uskonnonvapauden kanssa. Että jokaisella uskontokunnan jäsenellä on oikeus ilmaista omia uskonnollisia tunteitaan yhteiskunnallisessa keskustelussa, että uskonnonvapauksinkin etu on mahdollisimman laaja sananvapaus, jolloin tällaisten niin kuin erilaisten rikoslailla kiellettyjen niin kuin pilkkamääräysten muotoilu siirtää niin kuin teologista pohdintaa oikeussaleihin. Ja musta se on niin kuin aika huono asia, että oikeusistuin joutuisi arvioimaan, että mikä mahtaa nyt pilkata Jumalaa. Että se ei ole edes ihmisen asia mun mielestä pohtia sitä, että mikä voisi pilkata Jumalaa. Että se on asia, joka eri uskontoperinteissä on vähän erilaista ja se on sitten on sanottu silloin, kun tätä valmistelua hallitus aikanaan esitti tämän itse tämän jumalanpilkkamääreen poistamisen laista, että Jumala ei tarvitse rikoslain antamaa suojaa, ihmiset tarvitsevat sitä, jolloin on tärkeää turvata uskonnonvapaus ja ihmisten pyhien asioiden ja pyhien seremonioiden rauhan niin kuin niiden ympärillä. Ja se pitäisi lailla turvata, mutta itse tämä jumalanpilkkamääre, niin sitä ei tarvita.
No sitten olet ihan viime aikoina nostanut keskusteluun tämän, kun jotkut lähtevät veroja karkuun tuonne rapakon toiselle puolelle ja sinä et tätä hyväksy.
Tämä oli tällainen sosiaalisen median keskustelu, jossa mä ihmettelin sellaista niin kuin sitä niin kuin kärjistynyttä henkistä ilmapiiriä, joka Suomessa on, että jotenkin sitä nähdään niin kuin jotkut jopa ihannoi sellaista poliittista kannanottoa, että minä en osallistu yhteiskunnan verojen maksamiseen, meidän sairaaloiden, koulujen, vanhustenhuollon rahoittamiseen, koska minulla on tällainen perintöveroprosentti, niin siirrän rahani muualle. Mun mielestä se on niin kuin yhteisön ulkopuolelle jättäytymistä ja tämmöistä uhkailua, ei niin kuin vastuullista tapaa pyrkiä muuttaa päätöksiä. Että täällä mun kannanotolla ei ollut tekemistä sinällään sen kanssa, että onko perintöveron nykyinen aste juuri oikea vai mitä sille pitäisi tehdä, vaan että tällainen toimintatapa, että äänestetään jaloilla ja ei olla yhteisön jäseniä, jos ei päätökset kelpaa, niin siinä on jotain tosi huolestuttavaa.
Ja se on vähän sama kuin tiedätkö, kirkon jäsenistä, niin perheessä se varakkaampi jää pois ja sitten äiti
Joo.
jää.
Joo, musta se on huolestuttavaa kanssa, että jos tämmöistä laskelmointia, että mulle tärkeää niin kuin mun arvojen pohjalta päättäjänä ja yksilönä mun arjessani läheisten kanssa on se, että on uskollinen omille arvoilleen ja niin kuin pyrkii niiden pohjalta koko ajan niin kuin oikeudenmukaisuuteen, että pitää sen niin kuin idealismin siitä, että saa unelmoida siitä, että asiat on paremmin, että ei saa hukata semmoista idealismia ja muuttua kyyniseksi. Ja jos niin kuin tämmöinen kyyninen ajattelu, jossa asetetaan ihmisiä toisiaan vastaan ja mietitään, että mitä mä tällä rahalla nyt saan, että kannattaako kuulua kirkkoon, koska se maksaa näin paljon, niin silloin ollaan jo ihmisyydessä niin kuin vaarallisella polulla, että se on niin kuin eräänlaisen niin kuin ihmisarvon ja ihmisyyden arvostuksen loppu, jos ihminen kyynistyy näin. Ja mulle se näkyy myös sellaisissa asioissa, kun taloudellisesti vaikeina aikoina pitää tehdä uudistuksia ja miettiä, että miten meidän rahat riittää hyvinvointiin, niin siinä se iso arvo on se, että puolustetaan jakamatonta ihmisarvoa, puolustetaan ympäristöä, oli se Suomen köyhät ihmiset täällä tai maailman köyhimmät ihmiset kehitysyhteistyössä, että näistä asioista ei saisi ainakaan leikata.
Niin, mutta eikö suurin osa puolueista on niin kuin valmiit vaikka leikkaa kehitys? Rahoista, vaikka me ei olla edes kansainvälisissä sopimuksissa vielä. Taidat olla niitä harvoja, jotka ovat valmiit sitä nostamaan.
Ja tämä on se, mikä minua huolestuttaa, että me halutaan vihreät niin kuin, että tavallaan, että juuri vaikeina aikoina luodaan sitä maailmaa, mikä sen jälkeen syntyy. Jos me jätetään kehitysyhteistyö, niin kuin heikennetään kehitysyhteistyön rahoitusta sen sijaan, että me pidetään kehitysmaille antamamme lupaukset, että pyritään nostaa sitä 0,7%, niin se lisää turvattomuutta maailmassa, se voi lisätä konflikteja niillä alueilla, joita me oltaisiin muuten auttamassa, se voi lisätä pakolaisuutta, ja sitten tulee niitä turvallisuusongelmia ja terrorismin uhkia, joita me sitten toisaalta sanotaan torjuvamme. Eli kehitysyhteistyöllä ja hyvällä kauppapolitiikalla voidaan välttää ongelmia, ja luodaan sitä niin kuin ihmisarvoa kunnioittaa, maailmanjärjestystä. Ja musta niin maailmalla kuin Suomessa, että nyt kun me tehdään päätöksiä, niin sen ihmisarvon kunnioituksen pitää olla niiden ytimessä, että me voidaan säästää rahaa enemmän sillä, että me uudistetaan sosiaaliturvaa niin, että kaikki suomalaiset pääsee töihin, nostetaan ihmisiä köyhyydestä, poistetaan kannustinloukut. Vihreäthän kannattaa perustuloa sosiaaliturvan pohjaksi, joka tekisi työnteosta aina kannattavaa, mutta poistaisi tämmöisen nöyryttävän anomisen sosiaaliturvasta ja väliinputoamisen sinne tukien väliin. Että se, että ihmisiä nostetaan siihen, että heille on kannattavaa olla aloitteellisia, kannattavaa tehdä työtä eri pienistä puroista, niin mä uskon, että kansantalouskin pärjäisi silloin paremmin, mutta ennen kaikkea se olisi ihmisille inhimillisempi yhteiskunta kuin sitten sellainen suunta, jota jotkut puolueet sanoo, että nyt vaan sitten leikataan perusturvasta ja sieltä kehitysavusta. Että se on niin kuin, tässä on niin kuin isoja arvovalintoja, mitä ollaan tekemässä.